Azo mahafarany amin'ny taona 2022 arivo androany, mbola manaraka ny Jerojezon Bosco ianao ato anatin'ny fandarana andriany ny fahasalamana. Tokotra zeny eto amin'ny resadresaka sy tabatra famintsika eto dia anterina ny arahaba ho antsika mpiandretra ny antranoany amin'izao osy mahafarany taona izao. Iandro robelany amin'ny lafin'ny teknika dia antsika izay liana amin'ny vatana fa resaka koma etilika no resantsika androany, araka ny fanoteneniko tamin'ny heriny dia afaka miditra amin'ny vatana amin'ny 22 443 90 na 22 442 09 na manao SMS amin'ny 0330 8 850 02. Komaetilika hoe no resantsika androany ho resahana satria rehefa mifanotro zao ny taona dia mizatra ny fety tsika mianakavy. Tsisy maharatsy ny mifety a, tsisy maharatsy ny milanonana, fa ho resahana ilay komaetilika satria ny zavatra tsikaritra sy hita dia ny akamarontsika dia tsy fety ny fety raha tsy misy alikaola. De nefa zaho miteny hoe tsy voatery misy alikaola vao fety ny fety, ary raha ny tena marina moaloha zany io zany araka nyfazarantsirairay fa entiko le fandarana satria zay ny zavatra misy hoe zatra isika mandray alikaola rehefa fety ohatrany hoe marina ny taona sy ny voalohan'ny taona. Ny olana nefa de zao tsy mahalala ny fahatrahoantsika isika, de mety hitera-doza izay a miteraka an'izay le hoe koma etilika izay, zay anisan'ny be antony anankiray a betsaka amonjena hôpitaly, amonjena hain'olona, ary misy ny maty a, tena misy ny matiny koma etilika, misy ny matiny atrano de tsongany amin'ny hôpitaly a, misy ny tongeny amin'ny hôpitaly ihany fa tsy vovonjy a, maty ao anatin'izay trango zay. Tsy ampianatra antsika hisotro toko dokotera androany, aloha azavaiko tsara ty ambolohany a, tsy ampianatra antsika hisotro toko dokotera androany fa ame torohevitra tsotsotra fotsiny a sy fananarana fampianarana tsotsotra, satria indraindray a mahatonga antsika hatratra an'le loza sy hoe mamy sy ohatra zany a, de ny tsy fahalalana an'le hoe ohatra ny ahoana ny fiodiny io alikaola io a rehefa miditra ao anatin'ny vatantsika. Ny zava-tsy miteny hoe toka fa ny zava-pisotro rehetra misy alikaola de mety amean'izay koa mahetilika izay daholo mitondra n'le alikaola tsina, le alikaola entina, ny alikaola tsina misy karazany be da be a, de le atao hoe etanol, de ny metanol le mahafaty iny le ataon'zareo toka gasy a, de le mbola tsy voodina satria misy sikla inona moa zany resaka simy mandeha zany ao anatin'le izy, de raha mbola eo am'le metanol no hoantsika le izy a tonga de mahafaty ohatra ny zavatra nitranga ny ray taona tamin'ny 2002 tadidiko tsara teny Ambohimanarina, tena fatolona tsy fatolona matin'le metanol de zany rehetra zany mila ialana daholo satria raha eto amintsika zany karazana hoe zava-pisotro misy alikaola de misy be de be, ao ny avolenta be misiky ialana tsiny fa za moa zany de tsy mahalala an'le izy satria tsasina tena tsy mahay sady tsy misotro. Misy ny whisky be, misy mbola misy karazany be de be a, de misy ny toka tsotra bote sambo e tsy fantatro daholo ny anarany a, de misy ny labiera misy alikaola reny a, misy ny dibay misy alikaola ihany ko reny. Aty ampanomboana de efa tonga de miteny amintsika hoe satria zao rehefa le tratran'izay koa mahetilika izay le olona de aka mamy be izy ka nysotro toka be izy be loatra nytoka ny sotrony tsy tompoko, fa ny resaka koa mahetilika tsy dose dependant, tsy miankina nyfatra ny alikaola ny hoan'le olona anankiray no ahatonga azy anao koa mahetilika, fa arakaraky ny toebatana, arakaraky ny toepahasalamana, arakaraky ny fomba nysotroanan'le izy, vitesse de consommation ozy mbaza hoe tonga de natao kolokolo ve samba anohanina tsikelikely sa natao hoany zany rehetra zany a kôty daholy, arakaraky ny fahazakan'ny vatan'le olona indrindra ny toetra ny aty a sy ny sarakatin'ny olona anankiray mahatonga azy anao na tsy anao koa mahetilika. Andikany zany a tsy fananana ny misotro toka hoe satria ihanina tena labiera enina tsy mamamo an'le ry any anaty ana tonga zay ataoko valo zany de iraka fa za tsy mamo, tsy ilaina ny mamo ry zareo a, za zany miteny an'izay tsy ilaina ny mamo, ny misotro ianao a fa ialako tsiny mety misy otoana amiteteniko to hoe ny olona miaja sy mahay manaja tena tsy mamo, ary raha mahatsiaro mamo anao na miaraka aminao mahita hoe mamo anao a tonga de atery mody izy fa manahirana satria natiana na tsy tiana misy fihetsika voakorotana foana amin'iny olona iny, dia mety anakorotana ny namana akaiky a na ny ino izy teo ny fiarahamonina. Dia izay ilay izy averiko indray a, tsy dose dépendant no mahatonga ny olona ray anao koa mahitilika. Misy olona mety alany bota, tsy haiko moa izany ilay bota hoe ohatran'iza, hoe misy feriverana eo anatin'iny a, fa tsy anao koa mahitilika mihitsy izy na malanyindroana iny ary, fa misy olona tapaky ny verana hoany dia possible izy anao koa mahitilika, satria izay ilay toebatany a tsy mahazaka an'ilay fandinana n'ilay alkôla. Dia ampianatrokantsika hoe rehefa miditra anatin'ny vatany io alkôla io dia ohatrany ahoana ny fandehany. Miditra ilay alkôla sotrotsika ao anaty vava, dia miditra mankany amin'ny lalakanina, dia mankany amin'ny vavony, mbola tsy miditra izy amin'iny. Fa rehefa tonga ary amin'ny diodenao moa fanomboantsina kely ry any amin'izay izany manomboka miditra. Dia raha misotrotsika de 30 minitra ka hatramin'ny 5 amby 10 minitra ao arinany telomana n'iny voalohany iny, satria aloha izany ho kajiko amin'ilay hoe tsy tonga dia anao gologoloa ilay olona fa nisotrona tsikelikely izy, satria mba manao fisotro mihaja hono izany. Dia izay le faharetany hidirany a any anatin'ny vatantsika. Dia rehefa miditra anatin'ny vatana ilay izy a, dia manenjika ny aty a ny atitsika ny atin'ny olombelona. Dia rehefa tonga ao anatin'ny aty izy a, dia tsy ohatra ny macro element rehetrarehetra hoe ho voahodina ho inona moa fiteny dokotera azy hoe ho lasa reserve energetika, izay ny fiteny azy hoe reserve ampiasaina izany amin'ny fotoana manaraka, fa iny alkôly iny dia iny alkôly iny, dia tsy miodina ho reserve energetika mihitsy iny a, dia miasa mafy ilay aty amin'iny fotoana iny manodina n'iny zavatra iny ao. Dia akoatr'izay a, miasa mafy ihany koa ny pankrea, dia lasa taitra voakitika ny famoronana insulina. Ny insulina izay manodina ny siramamy ao anatin'ny vatana. Izany hoe raha misotro an'la alkôla antsika dia vetivety kely dia miakatra ilay insulina. Dia raha tsy ampy ny siramamy ao anatin'la vatana tonga dia midina ilay glisemia, dia manao koma etilika ny olona anankiray. Izay ny fandehan'ilay izy ao anatin'ny vatana. Miditra izy izany loha izany a, dia akoatra ny mana any amin'ny aty moa izany ilay metabolisma anteneniko teo, ilay fanodinana an'ilay alkôla tsy ho lasa reserve energetika mihitsy ny averiko indray. Dia mandeha mankany amin'ny atidoha tonga dia mikorotana ny atidohanao na tianao na tsy tianao, na dia ataoko hoe indroan'ny sotro lehibe ara no hoaninao a, dia mikorotana ry avany io atidohanao io a. Tsika manko izany rehefa nazavanazava ry dehibe lobe, indrindra moa ry zareo mpisotro izany, tsy izy atao aza koa hoe inona moa ilay fiteny lasa tsara moa averiko e. Raha labe raharay izany makarary ndoa ory avako a, mifantatrao hoe matoa marary ny ndohanao amin'ny fisotroana n'ilay labera anankiray, dia mikorotana izay ny zanaka tidohanao. Izay izany tadidio a, dokotera izany dia mananatra dia mampianatra. Dia mikorotana ny amin'ny atidohany any komandy rehetrarehetra tao, dia tsisy mandeha amin'izay lanin'ny solonny. Dia io ilay mandeha amin'ilay hoe arakaraka ny toebatan'ilay olona hoe inona ny tonga dia mikorotana be ao anatiny ao. Mikorotana ny atidoha, rehefa mikorotana ny atidoha dia mikorotana daholo ny vatana sy ny taova iray manontolo. Mety mikorotana ny fon'ilay olona ny atiny, efa nazavaiko teo hoe sahirana ny sarakaty, sahirana ny avokavoka, sahirana dia manao ohatra ny fiaina ohatra ny tsy milaminy izany ilay olona mamo a. Dia hitantsika ilay malemy ny olona mamo, malemy a, manao an'ilay hypotonie musculaire, satria tratratrany, satria ilay commande centrale mihitsy hatrany ambony any, misy an'ilay hoe gaba izay foronina, dia misy an'ilay hoe neurotransmetteur, iny izany tonga dia tsy mandeha ny ahoana ilay izany azavaka ny fibaikoana, tonga dia mikatso ny fibaikoana dia mikorotana ny ao anatin'ny vatantsika iray manontolo ao. Dia malemy ilay olona iny, noho izany ohatra ao amin'ilay hoe mamo dia malemy. Averiko indray a, raha ny fieritreretako zarery aloha ty izany mba tsy mbonana amin'nyrehetra, tokony tsisy mamo raha ngatsika aza manao mamo e. Le fiainana nge mitoy e, le faran'ny taona iny réveillant dia voalohan'ny taona hoe deux nge dia miasa e. Ny fiainana mitoy foana ary ny fiainana miasarotra, dia raha ilay anao makafika iny no mandeha miasa le deba tsy anao koa mahaetilika, dia dinio amin'izany nge. Ekeko hoe any ampiasana mbola izy ny fampiverbanatry ny taona amin'ny toeram-piasana isan-karazany, fa eo amin'ilay toe-pahasalamana izany atrehanan'ilay fiainana no ananarako antsika hoe alaminy any, satria raha manao koa mahaetilika ny olona ray a, namamy be ny olona ray, tsy afaka vetivety izany iny. Iny le makafika iny dia efa olana iny ry zareo, teneniko anareo izany a, dia mikorotana ny tontolo andronao dia mitady hoe ahoana manala makafoka ahoana ny atao ahoana nitsy dia atao daholo ty retrety mihinana persile mihinana any mihinana andry mihinana andry ny farany mety mihinakinapona dia vao mainka iombo ny olanao amin'ny vatanao tandremo a mamela takaitra ny fimamona matetika na tsy minao koa mahaitilika ary arabinao koa mahaitilika ilay olona dia mety mamela takaitra eo amin'ny vatana ny zainanao mbanao koa mahaitilika izay ohatra mamo anao a dia ninjera dia avy eo anao koa nanao koa mahaitilika mety voadona ohatra ny amilohanao any problema be ngery zare raha tongeny hopitaly a ny siasa efa mpitadavana ny glisemi tsisy tsy aheny tsisy maimaimpona zany zay aloha zany tadidio eritreritre hoe ara mankany amin'ny azera dia maimaimpona ny aziasa hoan'izay manao koa mahaitilika tsisy an'izany any dia ianao tsy maintsy ho atao glisemi ny pandolety iny tompoko mbola vidiny iny dia eritreto amin'izany le sarotra nefa ny fiainantsika efa zao anatin'ny faserana an'izao mety misy mitena be sermona be dokotera tsy maninona fa ny endriano ony no anarina averiko indray foana hoe tsy miankina amin'ny fatrany alkôla no hanina mety ampanao koa mahaitilika ny olona ray na mety ampamamin'ny olona ray fa arakaraky ny nylanja arakaraky ny taona arakaraky ny toebatana arakaraky ny fomba ny sotroana an'la alkôla ay iny ny adiniko arakaraky le hoe koa hoe misy tsaky sa tsy nisy tsaky ny araka taminy nisy lafika sa tsy nisy lafika ny araka taminy inona moa zavatra tena ny fiarahamonina iny tsika sahirana nefa lay ao anatin'ny saina de hoe za tsy maintsy misotro androany de tena mampalahelo le mijerin'le hoe ao anaty bara de inona moa ty izy teo voatabisy tongolo lasary voatabisy tongolo ny atao tsaky ore olona atao zavatra mavesatra ny atao tsaky ohatrany hoe mba hoe mba misy hena mba misy zavatra hoe azo ny vavony ahodina mba tsy ampikorotana le ao anatin'ny vatana zao kosa nefa lokoa tsy hoe rehefa tsara ny tsakinao dia tsynao koa mahaitilika ianao fa ro tsy mitovy daholo ny toebatan'ny olona rehetra dia mety anao koa mahaitilika ianao na tsaratsaky takininina ary de zay nytenemisy teo zay le izy hoe mikorotana ny atidoa iny voalohany indrindra de zay baiko ny atidoa rehetra zany hoe nitaovanao manontolo a atrany amin'ny ozatra de mikorotana daholo nazavady ary malemy ny olona manao ko mahaitilika mazava loatra tsy matsiaro teny izy a foazina tsy mety taitra mihitsy tsy miratra masony io a ny fisefiny mikorotana ndraindray ohatra misy arekely zay ra ndraindray a ny tension ndra mbola manam-potoana angalana tension ny ao anatin'ny fianakaviana de midina ny tosidrahany a izy moa zany malemy tanteraka tsy mahatsangana na mahajoronao re ndao ny amidokotera ndao ny hôpitaly de tsy mahatsangana izy a de ny hodiny a mangatsika ihoditra io ohatra sanatriavina le olona maty reny de nefa ny ohatra misy tsembotsembodratsy zay a mivoaka am'le olona manao an'izay koa mahitilika zay tsy mahatsiaro tena koma ny olona manao komana ny olona atao hoe komateu a de tsy matsiaro tena tsy afaka mitsangana foazina tsy mety taitra de averiko indray hoe telopolo a ka hatramin'ny dimy amby efapolo minitra ao arinany sotroana n'le toaka iny a de efa miakatra ny tahan'ny alkôla ao anatin'ny vatan'ny olombelona anankiray de mikorotana daholo rehetrarehetrareo a de miakatra ny famokarana insolina any ampankrea mahatonga an'le olona anao hipoglisemi hotratran'izay a koma etilika satria tsara fantatrsika hoe famonjenany olona manao koma etilika raha tongany amin'ny hôpitaly a de le asiana sgas serum glucose hypertonika zany hoe somary betsaka ny tahany siramamy ao anatin'le izy hoan'izay efa nahita de zay ny zavatra mitrangino fa izy moa zany any amin'ny réanimation tsy azoidirany fa miditra réanimation ny olona manao koma etilika ary urgence ny amonjena azy de le seasa iny a tena atao agogo be mandeha be mihitsiny de io zany a manao glisemi an'le olona ny dokotera izay mandray eo amin'ny réanimation de arakarak'izay le hoe ohatrany ahoana ny tahan'le seasa mpidirina amin'le olona anankiray a izay manao a koma etilika mety misy manontany any hoe apartir amin'ny firy zany manao koma etilika ny olona ray arakaky ny toebatana hoe aho tefa possible any amin'ny trois na deux gramme par litre any ny alkôlemia anao de mety anao koma etilika ianao fa raha tonga any amin'ny cinq gramme par litre ny alkôlemia anao a de fa miandro ianao le varavarany rangolahy sarotra be manahirana ny mamelona olona manao hipoglisemia fa sao de mieritreritra nareo hoe alefa le asa de mety tafa ihany io a famana irina arakaraka ny dekalazy ny ora ny alana tany an-trano hamonjy hopitaly arakaraka izay mora sendra hoe manana dokotera moa ny ao an-trano na mahinny asy asa tsisy any amin'ny farmasia raha tsy diso a fa iny amin'ny hopitaly any ohatra raha tsy diso aho a teny amin'ny hopitaly any ohatra misy inona moa tsy izy teo misy an'izay asy asa izay de ampifantarinantsika koa itsika rehefa misotro alkôla za tsy teny hoe toa karaha fa mety tapatsindrovaka any andraindray rehefa misotro alkôla de raha ohatra tsika isaky ny vera ray sotroana de miakatra 0-20 ohatra faingo roapolo ka hatramin'ny ohatra faingo telopolo grama par litre ny alkôlemia ao amintsika de ao anatin'le hoe efa mamy zany ny olona ray ny le izy zany resaka fahatsapatena sy fahatsapana ny toebatana ny tompony koa teo anatin'le izy hoe ahoana tsy afaka iteny mihitsy ny ah hoe aza misotro toka fa zay ny tena tiako tenenina aloha nefa tsy afaka miteny an'izay satria io a samy manana ny fiainany a samy manana ny fomba entiny mifaly amin'ny tiako atongavana de hoe aoka tsy ho tongany amin'ny aretina raha amin'izao faserana iainana zao ntratra ny aretina de tena sahirana tena sahirana ny ilaina zany de hoe ilaintsika mba misotro ampahendrena de tsy mamo tsy haiko na hoaintsika zay tsy mamo zay na tsy hoaintsika fa io moa zany rehefa le maraina be amin'le voalohan'ny taona iny de tena mandry atatatra mandry atatatra ny tsy mahatsiaro tena tsy mahatsiaro tena hitanao hoe ny an-dalana iny a ny mandrefy lalana be dehibe de manahira nyireny zavatra ireny a fa ny tiako tenena de zao nininona zany zavatra ao anatin'izany rehetrarehetra zany aloha a reo avantsika mamo a reo avantsika manao ko mahetilika ireo avana izay avana namana mety ho zanaka ihany ko sokajiana ao anatin'ireo atao hoe ataoko entre guillemet mba ho tsaratsara hoe mamolava tsy ariana izy ireny tsy ny fivazavazanao aminy a ny fibedesanao azy hoe io ndrany ianareo le misotro toka io la ajanao ny toka anareo tsy anyny vaaolana fa anarina tsikelikely ary ampitiavana izy a ampifantarina azy otran'izao ampifafantariko izao zay ny itondrako ny fandarana e ohatra ny ahoana ry zareo ny fiodiny toka io a ohatra ny ahoana ny ay le zay le toka ohatra ny ahoana ny fiodiny io alkôly io a ohatra ny ahoana ny antony a maharatsy an'io alkôly io a ao anatin'ny vatany olombelona misy ny teny hoe mila alkôla ny vatana de averiko indray a tsy mila alkôla ny vatana fa ireo karazana sakafo hohanintsika ireo a de efa mamorona ho azy alkôla mahasalama ilain'ny vatana amin'ny fatra kely de kely de kely de kely tao infime ao izay dokotera kely de kely de kely de kely fa tsy mila apport externe hoe mitondra alkôla ianao ampidirinao amin'ny vatanao tsy tompoko tsy mahasalama izany zavatra zany ay de eto fa mahatsiaro tapoka tao ao a tsipiny ny faritra fa ny atao tanarivo renivohitra koa zany hitako a be dehibe ny olona tratratra ny gripa mikohakohaka sy voansiry a de manao an'le hoe asiana toka kely ore tompoko a tandremo tena tandremo tena tandremo a de mbola tsy sasatra mamerina tena hoe tsy dose dependant mihitsy ny an'ny coma etilika fa possible ny rany sotro iny a sanatriavina de mety anao coma etilika ianao a de le kohaka tsy afaka ny coma tonga indray ny tokony atao io aho de ny misotro ampahendreny misotro ampahendrena mpiainony radio dambosco tsika ny olona manaraka radio dambosco zany a olona endry de olona moratoro a de mora anarina karaha miteny dokotera hoe alao mba hisotro ampahendrena tsy zaho a tsy miteny aza amizao tsy manana ny fiainana io de mba ampahendrena ny sotroana an'la izy a aza manao mamo de so de adiniko ihany ko a ny toka sy ny familiana fiarakodia ny fitondrana moto ny fitondrana bisikileta tsy miaraka ny toka sy ny fandehanany amin'ny arabe tsy miaraka satria ianao mivembena ny tômôbilina mirimorimo a karaha foana iny ianao de olana hafa indray ianao efa mamo a mbola voadona ny tômôbilina indray sanatiavana voadona ny moto na voadona ny bisikileta manahirana be mihitsiny a zany rehetra zany entina ampisaintsainana atsika rehetra ny an-trano any a amin'izao hoe akatoky ny fety a amaranana ny taona izao any ivelany any a tatoraiko amintsika fa zany hoe be dehibe any efa mahalala aloha mihitsy n'la atao hoe kalazy dalkol kalazy dalkol ny kalazy dalkol io a de fifaninanana misotro alkola izay tena mandoza tena mandoza ary misy maty Deneva de miditra ao anatin'ny fananany satria loka be manko ny azo amin'ilay izy. Efa elaela izy io nisy a, fa tsy fantatro hoe aizany mbola manao amin'izao fa raha ny tena marina ohatra ny raharany lalàna ilay izy taty ariana hoe tsy azo atao satria mamono olona. De ny fisokajiako azy a, ny olona miditra ao anatin'izay le hoe kalazo d'alkôly zay de olona te hamono tena, te harary. De eto amintsika moa zany mbola tsy nahenao hoe nisy fanana misotro toaka tsaiko aloha izy any ananany fa nihitako le hoe nyaniny anina raha labera anina tsy mahamamo azy ny ataoko an'izao ataoko an'izao de ampitombokony ana fa za tsy mamo zany. De ny olona mamo a ohatr'izay mihitsy le fiteniny. Ianao zany miteny aminy hoe ohatra hoe tsy maninona ataoko hoe zanako zany zanako a mamo ianao. Ah za tsy mamo zany reneny a, mamo izy amin'iny satria mamaly an'izay satria fa tsy miasa intsony ilay atidoha de tsy mitovy intsony ny ambaran'ny vava sy ny eritreretin'ny saina fa mamo izy amin'iny. De ny olona mamo ihany koa hitanao le mamo le mamo miteniteny foana sy le be koretaka ireny le ma misy hira zay satria hiran'izy iny ndry andro le zaraka renao karokatro iny de iny a tena marina iny tsy haiko na Samoela na izy rehefa le mamo ny olona de miteny. De iny zavatra tenenina iny a tena ny zavatra ho ampony sy ao an-tsainy sy ao amparatony mihitsy ny tenenina iny de ampime ary itenareo enregistreo enregistreo de ampirinoy azy rehefa avy eo de tonga asaina tsara zay zany be no ny teneny fa iny a tena ny ao anatin'ny sainy sy ny fony ao mihitsy ny teneny. Be dehibe ny olona zany moa tonga le hoe misy olona le hoe mamolava ireny. Be dehibe ny olona no anatin'ny sainy sy ny fony ao a de tsy tafavoakany raha tsy mamo izy de manao mamo izy zay vao mitenenyle izy de ampifantarina antsika daholo zany 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 fa ilaina mahalala an'izany. Ohatrany ahoana ny ikarakarana ny olona mamo satria mo iaho te hoe reny mitsika moa zany te miresaka ohatrany hoe lehilahy foana nyresana fa nyvehivavy koa tena be dehibe mihitsy ny tompony ho zavatra io tena hoe tena misotro tena migaka ary io tsy nyfiditsaranga fa misy tena hoe olona eritretina hoe olona mihaja olona ambony vehivavy fa nefa tena mpigaka tena misotro toaka tena ohatrina manokana moa zany de tena valalanina hoe tena ahoana ary ny etat de santé antony vehivavy tony fa tena enjana izy tena enjana. De ny olona rehefa hita hoe mamo a de entina mody izy de rehefa tonga ao an-trano izy a de atao mafana tsara fa misy tsika le hoe aloha tondrahana raha mangatsika iny tonga de mahafaty vetivety a satria mikorotana le mpandamina ny hafanana ao anatin'ny vatana fa atao mafana tsara izy na tsemboka ary izy tsy maninona de avadibadika avadibadika miakavia miakavanana de sady mijerytsika hoe mahatsiaro izy sa tsy mahatsiaro ao anatin'izay rehetrarehetraizay kitio tairo atsoy tsy haiko felahana kely ohatra zany de rehefa mahita tsika hoe ohatra mitaditady tsiatsiaro izy zany a de aingana be mandeha mamonjy hôpitaly aza mandondona any amin'ny dokotera fa tsy manana izy azy dokotera fa tonga de mandeha mamonjy hôpitaly. Raha ohatra ka hoe torhevitra ihany de averiko indray a tsy ampianatsika isotro toaka ho anao ataoko eto fa mananatra hoe ohatr'izao ny tokony fitondratena atao mba tsy ho tonga amin'izay zavatra izay. Raha ohatra ka hita hoe malemilemy be mihitsiny izy a nefa mbola afaka mitelona de ny zavatra azo atao any an-trano a de omeo raha ny tsiramamy tandrema afaka mitelona ho iaho a fa raha kofony eo koa ka sondrovaka zava-doza be afaka amin'ny telo de mena ranotsiramamy izy atao mamy be mihitsy satria averiko indray hoe le hipoglisemia fidinany tahany siramamy ao anatin'ny vatana no mahatonga an'la olona manao an'iny a koma etilikiny. Raha ohatra moa izy mbola hoe mba mahatsiaro hoe nefa ny atahorana le mampisotro a de alaivo le siramamy tsy asiana rano de ataovy ambany lelany fa manao absorption rapida ihany koa ny ao ambany lela mampiditra an'iny siramamy iny a any anatin'ny vatana de mety mahavonjy aina ihany. De ny ankoatr'izay hoe atao mafana izy zany a avadibadika jerijerena zao de hoe tena latsaka ao anatin'ny tsy fahatserovatena de atao miorirana izy rehefa matory position lateraly de sécurité ho izahay dokotera de avy eo atao miorirana mankary ambadika indray a somary atao mitsilankely ihany mandritry ny minitra vitsy a de averina amin'le position lateraly de sécurité ina ny antony. Matetika le olona mamo a sy hiditra ao anatin'ny tsy fahatserovatena iny a mety mandoa tapoka karaha izy mandoa iny nefa tsy mahatsiaro tena ny sondrovaka de tena mety tena hoe tonga de eo de gina de maty zay moa tonga le hoe ahorirana izy raha ohatra zany hoe mandoa izy na ohatra zany de mba tsy atahorana ho sondrovaka le ka hoe andehany amin'ny lalandrivotra le zavatra voakan'iny di lisiramam tini ngtiram bela pakam tili temin ran siramam ya atau siramam sura wata kam bula pakamana wa ara wata mau katina mapia ya nyamu zan ran tina tiko si sezan fun sati randi wanem nyoptale pania isari Pidipiti kia ntuena laproptale, tia tutana livriere ni pianwe. Pidipiti kia laproptale, tia zatiun se sira mamsai. Vimute pene ane mne liane ane, nanatir nula pene mne liane ane, ni fade manzana kitsikia, mazikia matitiki mzana tsikia rin. Rin pene kapina mi andre watrama, di aso toze fisikia kilea, tsutsutra isaia, toze tsima kufnazia. Faro kufna, fomakia gula na apandaili izi. Di mbula pirkuna we tsina man familina, ni ula isai, nandray alkol misy SMS ve andre ni volana buta ho izy 33 centilitres de io loza zany tena ilako tsiny fa za tena tsy mahay resaka alkol de docteur Jose matahotra olona mamo tena matahotra olona tsy matahotra ny fanena aminy a Ara olona mamo zany domoko izy de menjera fa litanareo le hoe Ano prison sara sy ambana olona mamo sa tena nisan'ny matahotra ary efa tramin'izay mihitsy satria tsy de tsy hoe manana miresaka an'izany fa raha ho anay ao an-trano izay pretapo ny alkol tsy de namana loatra manatsa ho izy doktera 99 ho izy ny glisemia koa efa mijanona ny lantisy isakary efa Ay, soraty tsara moa e. Efa mitsinondra lantisy aho izy isakariva dia mba toro hevitra hiatrehana ny fety fa mba nivoana kely androany a mirary fety sambatra mirary fety sambatra sy lavatra ho antsika rehetra matoy ianao manao lantisy a dia diabetika ianao zany dia ny atoroko anao hoe tena tain'andriamanitra ianao a ajanony aza misotro an'ilay alkôla tsy mahafaty ange zareo mis tsy misotro e fa le any lasa hitombondray ny iny moa toa zany tsy maintsy ahena e za zany tsy afaka miteny hoe ahena firy a fa ny dokoteranao no mahitany iny hoe ohatrany ahoana ny andamina anazy fa raha ohatra anao diabetika ti aza misotro e satria ny pankreatsika diabetika efa tsy milamina de le insulina akorotan'le ny izy teo le etanol le alkôl de vao maika mikorotana raha diabetika zany ianao a ny latsaka ao anatina koma etilika dia mampamango izy ny fitenenana tena mampamangy a tsy misangisangy amin'ny teny an'izany fa tena mampamangy tena mampamangy ilaina zany mandanjalanja ny toebatany raha diabetika ianao dia fadio ny alkôla tena fadio ny alkôla fa tsy mety satria izay ny teneniko izay hoe la insulina voakorotana dia raha vao mikorotana ny insulina anao na ny amerina la dozy normal foana ary mety aritra fotoana ela indray dia sahirana be a na ianao na ny dokotera ao anatin'izay rehetrarehetra izay SMS manaraka raha misy a tena mety fanafody mihitsy ve la toka dokotera raha kely mifampanavatana tsy nisy ny teny mihitsy hoe fanafody ny toka zay no tenenako teo hoe tatoato misy gripa tsaitsay zay de ohatra misy tanteny olona hoe asiana toaka kely a tsy fanafodiny toaka ekeko a misy karazam-panafody misy alkôla ao anatiny fa iny a efa dose o microgramme zany tsy voalanjany tananao zany fa tsy mety ka tsy azo atao fanafody zany ny alkôla zareo a tsy azo atao fanafody ny alkôla ary tsy fanafodina ninoninona ny alkôla fa raha manao koma etilika eo ianao dia sahirana salama dokotera ozy izy a inonaka y azafady a ny antony mahatonga le olona rehefa misotro toaka dia arahany rano mangatsika rehefa izy misotro iny satria mampavivay lefa vony efa nisy fotoana nanandrana indray mandeha fa tena mahagaga mihitsy a tena enjana rangano lalakan'ny olona misotro toaka fa mahavivay le lalakana sy lefa vony dia zay mahatonga azy mitady rano mangatsika de atya mano tsara ozy izy a maheno tsara misaotra betsaka dokotera de mirary fety sambatra ho atsika rehetra iza eto mpandaranandriano fahasalamana de mirary fety sambatra ho atsika mba tsisy an'izay le hoe manao koa mahetiliky izay tsika mianakavy any a de aza manao mamo izy dokotera zosy hitanareo a ohatra hoe mba ohatra ho any anafa io samy manany toebatany a mba misotro anao fa ray verakely ny sotrony de le ray verakely iny a manomboka zako moa aloha zany tsy mpanao revillon de tsika hoe amfiry ny manomboka le fety fa ohatraohatrany raha fahenoko ny manodidina eo amin'ny amin'ny sivisivy alo eo manomboka de io a ny endry any ny anarina ohatra hoe ray verany ataonao a dia iny sotronao tsikelikely tsikelikely a parapahatonga ny amin'nysivy alina ka hatramin'ny roa maraina dia tsy mahamo anao amin'izay dia nitsaky atao be dabe dia mila maily ihany nefa na izanatsy izany raha misy olana amin'ny fahasalamana ohatra hoe diabetika ianao a ohatra hoe pertendu ianao a na tsy haiko hoe misy aretina mitay zavaka ohatr'izay dia fahadiony misotro tsy mahafaty ho an'ny tsy misotro alkôl ary zareo a tsy mahafaty io tsisy za tena samyteny an'izany hoe tsisy an'izany hoe tsy fety izany raha vao tsisy taoka tsy marina raha ngah zany a resaka fahazarana le izy a sy ataoko hoe resaka fomba angambany tsy fanao manambany fomban'olona fa ny resaka ara-pahasalamana ny entiko dia ambava homana ampomieritreritra misy fiatraikany amin'ny zaza voaforona av eo izy misy fiatraikany amin'ny zaza voaforona ve ny tsirinaina ny lehilahy mamo ny tsirinaina ny lehilahy mamo a dia mety malemilemy ohatra amin'le iny ihany a dia tsy hay hoe avitan'le fécondation sa tsy ahavita dia ohatr'izay koa ny ovule eo amin'ny vehivavy mamo manahirina fa zao efa miresaka an'izay ihany ianao ny satria ny tena teo hoe be dehibe ny vehivavy malagasy ao mirotsaka ao anatin'izay fisotroatoaka izay dia ny alkôla misy ny sasany moa izany manao hoe ratsiana alkôla ratsiana labiera dia efa be voka mbola misotro ihany inona miandro an'la zaza ho akibo le efa nyteneniko teo ihany a misotro an'la toaka la zaza dia mamely ny atito la izy système nerveux centrale ina ny tranga rehefa teraka la zaza mety aninona ho teraka somatsara ihany fa efa nitatranga roa na telo angambany izay a tonga teo amin'ny fahadimina eni taona teo la zaza dia lasa epileptika satria ohatra nyle reniny ihany hoa mankany amin'ny atidohany la alkôla dia zay ny zavatra mety hitranga dia fadiana dia fadiana eo amin'ny vehivavy bevoka izay le resaka hoe alkôla izay dia na eo amin'lehilahy ihany ko ary a ilaina ny mitandrina ao anatin'izay le hoe fisotroana alkôla izay misy fitraika any ka raha tena hoe ianao mamilava de le tsirinaina mety malemilemy a mety anana olana ihany eo amin'nresaka fitsahina sy ohatra zany andrasa aloha fa hokaroako izay hoe ohatra ny ao ana marina exactement tena marina fa na tiana na tsy tiana tsy mahasoa le izy averiko indray a tena ny commande centrale mihitsy no atakeny le tanolona le alkôla de ndikan'izay a ny vatantsika ray manontolo mikorotana daholo de possible mikorotana hatrany amin'nresaka fananahana ina koa ny tokony ny resanako ohatr'izay efa nresako teo moa mifaveriko indray hoe raha siny raha mamo ny olona tonga ao an-trano a de apatoriana izy a de atao mafana de avadibadika de atao mihorirana de jerena tena hoe isaky ny fivakadiny ianao mijery a hoe matsiaro sa tsy matsiaro somary tairina kely ny matsiara tsy matsiara kitio le ry amin'ny tongony ery ry amin'ny faladiany ery ino moa zany eo zao ny olana hoe ahonany kitio amin'izay mafahaizanao azy fa raha ohatra hoe mbola mihetsika ilay tongony iny a dia mbola ao anaty fahatserovantena izy zay fa raha vao tsy mihetsika iny a dia efa tena hoe ao anatin'ny tsy fahatserovantena lala izy a tonga dia mandeha mamonjy hôpitaly sambatra zao izy dokotera hoe mitahira izay asa ohatrany ka hoe afaka mandeha makany dia mampiditra izay asa ilay dokotera fa matetika ny amin'ny hôpitaly ihany no ahitana an'izay a ese asa izay dia averikoana hoe tsy namany ny olona mamo a ny olona tsy ny olona mamo ny olona nandray alkôla ny familiana na fiara io a na moto io a na bisikileta iresaka alkotesta kely gnamitsika tsy mety misy lina ihany nefa zao koa tsy afaka manao sms a le alkotesta manao ny mpitandro ny filaminana eny an-dalareny rehefa fitotro izao dia asiana tsofony le mpamily le ohatrany aparakely iny a ohatrany ballon iny a de mamoaka sifra de matetika moa zany amin'iny a lokony miova de raha vao miova maintso le loko a de misy trasina alkôla zay ao anatin'le olona de efa ny moa zany tsika hoana nyfipetra raisin'ny ampitandro ny filaminana manaona an'izay fa ny zavatra mampatahotra misy efa tena mamy tena mamy tampona misy mazaka efatra aorina de roa eo aloha de rai ny sofera efa mamy ry zala misy tsy ampotoana amin'io a de mbola mitondra fiara ihany andeh hoe ore tompoko tena ndray aman-dreny renikirery ry tanora tsy araka an'izany ry rakizy tsy araka ray aman-dreny daholo zany fa itsika hoa averiko indray a ny endro no anarina de tsy mitsahatra mety isy teny ny hotezitra any anka tsy mety raha tsy mamo io arakarakenao ihany Tena sy mea mianam-panany aho a, dia anjarantsika ny mandinika sy mieritreritra hoe mety aminao ve dia misotro sa tsy mety aminao misotro tsy maninona raha ohatra ka tsara ny état de santé anao fa aza manao mamo. Fa raha vao manomboka eo amin'ilay mamo dia efa tsy milaminy ianao izay manakorotana na ny vatana ianara dia mety hikorotana. Mipilipila anao mandeha ny an-dalana dia manakorotana ilay ny an-dalana, mety manakorotana ny mpamilitra dia voatona ny tômôbila, tonga ao an-trano io arakaraky ny toe-patan'ilay olona efa mikorotana ny any amin'ny atido dia arakarak'ilay toe-tsaina sy toe-po mety hoe samy gafy be. Misy olona tsy tena mamo fa mamomamo fa tena manakorotana, mamono, mamono ny ankizy ao an-trano, ny zanaka, ny vady, ny inona ireny izany mba ialana daholo izao a. Vaovao ny taona hitramin'ny taona efatra amby roapolo amby roa arivo itsika dia hitanareo nanezaka kely, tsy ezaka kely zay fa ezaka be zay raha vitanao hoe amin'ity taonaity ezaka ampihana an'ilay toaka dia efa zava-dehibe izay. Dia averiko indray hoe reny avantsika misotro toaka ireny a, reny avantsika mamolava ireny a azarina. Dia tsy ny fibedesana azy sy ny fandrarana azy be fahatany sy tsy fampidirana azy ao an-trano ny vahaolana fa ny fananarana azy tsikelikely a, fampahafantarana azy hoe inona ny vokadratsiny io ho an'ny fiainany any aoriana dia entanina izy apirisihana toanana mba hiala amin'izay ley hoe fisotrotoaka izay a ilaina daolo zany a. Dia hoe koa mahetitika ary nyresantsika androany a azo resana ihany resaka hoe fialana amin'ny zava-pisotro a mahamamo andreo olona izay a ataoko antra guillemet hoe lazai ny fiarahamonina hoe mamolava moramora hialana, moramora hialana ny toaka raha hoarina amin'ny sigara. Fa rehefa ampy izay ley hoe fanentanana azy a, fampafantarana azy izay a, io moaloha izany ndraindraiky nge resana nge reny olona misotro toaka ireny dia miresaka izy e. Dia tena amin'izay zany ilay olako nge dokotera problema be ley ohatrao zao problema ao an-tokantrano a, problema ny famelomana vady aman-janaka olana daholo dia mila tohana ara-tsainy reny olo ireny fa tsy ahilikilika. Misy ny centre afaka mandray manokana an'ireny olo ireny raha ohatra ka tena manam-pahavononana hiala ilay olona. Fa ny ataontsika ao an-trano aloha le mibedibe sy le mandatsa tsy mety fa zao kosa nefa kosa aloha hoe raha ohatra ve anao midaroka dia tsy hamaly ny olona, mahamaly ny olonako satria misy tena tonga dia maherisetra be rehefa mamo a dia tsy maintsy hoe miaro tena ny olona ao an-trano dia eo ndraikitra ny korotana sy ny karazana nentana vaky a somary manahirana. Mbola misy SMS ve andry? Raha ohatra ka tsy SMS dia afaka farana na andrasy loha mbola misy indray. Tena ratsy izy izy ny toaka e, ny vatako izy diabetika dia tsy mahazo misotro toaka dia mbola misotro ihany dia indrisy fa maty izy a nafarako faramandimby mihitsy. Izay ilay nyteneniko teo hoe raha diabetika ianao a, averiko indray ilay tarehy ambony e, raha diabetika ianao tsy mety ilay toaka satria le famokarana insulina mihitsy no mikorotana. Dia rehefa mikorotana iny na tsy diabetika ary ianao dia mety anao hipoglisemia manao an'ilay koma etilika izay loha hevitra itsika androany dia isaorina ilay namana mame afatra hoe ohatr'izay ilay izy a manafatra taranaka faramandimby. Io koa arakarak'ilay taranaka faramandimby fa tsy hoe manakivy anao fa ny olona amin'izao nge manarena be miresaka aminy. Raha vao tsy zavatra tena matotra sy concret ny resahanao aminy dia tsy resy lahatra mihitsy izy dia ohatrany hoe ianao tazava be fotsiny fa rehefa nahavita nananatra sy ny teny ohatran'izay ataoko eto izay dia izay ny zava-dehibe a vita ny adidinao. Le misy pi dia misotro toaka asiana siramamy dia mijanona ilay izy a tsy mety ve izany? Ay le amin'ilay avyteraka iny a fomba ny malagasy ny manao an'iny ary za dokotera fa efa mba nisy olona maromaro ihany a satria tsy matakatra fanafody dia olona nampiterahany tena dia nampanandramana an'iny fa mety izy fandraso aloha tsy hoe andana misotro toaka ny atao amin'iny. Le manalapieto ny resahana fa makarano kely ianao a tapaky ny vera mamay dia ny toaka ataonao anatin'iny a tapaky ny sotro kely. Iraha sotro kely raha be indrindra fa tsy hoe asianao misotro toaka dia olona manopy fa iny izany a tsy mbola haiko hoe ohatra ny ahoana metabolisme ny eny e ny zavatra mitranga ao anatin'ny vatany aloha fa lay izy kosa aloha tena mijanona resaka ka atao ekeko mahadokoterana fa masoko ny nahita sy nanandrana tena mijanona. Lepi moa izany ley hoe contraction du postpartum e le marary be rehefa le Avy miteraka iny, dia matetika raha mipotra ilay sakafo dia marary be mihitsy ny kibra tena tsy mavita ninina dia fombany malagasy iny a azo atonga any mikaroka hoe zato hoe tsy ho vitako aloha fa ny azoko tenena dia izay hoe amin'iny a tena tsy hoe andana misotro toaka ilay vehivavy avy teraka fa zavatra kely natao anaty dite a dia iny ray mandeha ihany no misotro an'iny fa tsy hoe intelo isan'andro fa iny ray mandeha ihany dia mijanona ilay izy dia vita samy vita zanako fa iny tena mbola tsy hitako hoe ohatra ny ahoana fa mahinon'ilay fomba nytantarandry bebe siry bebe taloha ny tena atratran'le izy dia nandramana fa zay hoany fatran'le izy fa tsy hoe ndana ny mpisotro toaka indray no andeha anara roatra hoe ay sotro toaka fa toaka kely godogody kely fotsiny atao anatin'la izy dia mandaitra lay izy karantena zao atsika misy smsa sa tsy misy a inona moa zany no averiko ao anatin'la izy a tandremo zao de satra mpitandro filaminana mamany an-dalana iny fa de sahirana salama dokotera ozy izy a ny olona misy diabeta fefaka misotro labiera ny zay ma ndraindray ana vao miteny hoe toaka fa teorina ty moa zany tafateny hoe toaka va no alkola ny resahako fa ny olona diabetika tsy mety ho a satria averiko indray a mikorotana ny famokarana insolina de na ny diabetika tsotra renge tsy misotro toaka possible manao hipoglisemia manahirany ary mahafaty ny hipoglisemia ary tena mahafaty vetivety ny hipoglisemia possible tsy tonga any amin'ny hôpitaly ianao ry avako de maty a de tsy rahavo misy olana mihitsy hoana ny diabetika ny hipertendu a ny olona mihinana fanafody isan'andro saika adiniko ny olona epileptika ny olona mpihinana fenobarbital mihinana depakina mihinana ihinana daholo reny fanafody ireny resaka miresaka amin'ny atodo ireny mihinana diazepan mihinana karbomazepina sy ny karazany ireny a mitery fiansy ny karazany a tsy tsara ny mandray na de kely fotsiny a aza amin'ny resaka alkôla ny sms farany ngamba de farana antsika tsy de misy resaka be horesana izy tsy ny tena marina fananarana no entina atao anatin'ny fandarana sy fampianarana ihany koa hoe ohatr'izay ny misokony o alkôla io anatin'ny vatatsika mety amin'ny olona misy tension izy izy misotro toaka tsy mety ka tsy mety tsy na ny olona mieritreritra ny tenino salama raha hoa tsy de tsara ny misotro toaka zay mahatonga amin'ny teny hoe misy tro raha ohatra ka mieritreritra ny tenino salama ianao fa aza manao mamo firy izy ny taona glisemia farany ambony sy farany ambany a no atao hoe normal le toa ny glisemia farany ambony ny forsety zany nomeko a raha inférieur a 0-30 izy a de efa tsy avotra ianao zay 0-30 a gramme par litre zany hoe 30 mg par desilitre ny glisemia anao de efa tena hipotateraka ianao zay fa de eo amin'ny 50 eo mbola azo vonjena de ny maximal 1,26 gramme par litre na 126 mg par de sady mikipy ihany 126 mg par desilitre zay ny to normal ny forsetina glisemia tokony hananany olona anankiray raha vao mihoatra an'izay a nalatsak'izay de mizavatra tsy milamina ao anatin'ny vatanao ao a mila fanaraha-maso akaiky ny fangalana glisemia misy lerany a raha tena itily hoe diabetika le olona de ilaina le agent mandritry ny ohatra hoe amin'ny 6 alina any a no misotro rano farany sy misakafo farany de amin'ny enina maraina no any manao an'la glisemia de amin'ny izy tena fiable fa zany azo atao ihany aloha satria ohatrany hery zareo amin'ny amady aza ao a sy ny fikambanana be deaibe manao fitiliana diabety ny anany eny de tsy mamelerana'la olona sy tsy miteny an'la hoe tsy misakafo fa io a ny dokotera ihany mahay manao kajiny io fa rehefa tonga ianao tsy maintsy manontany izy hoe tamin'ny firinao ny sakafo farany de misy kajy atao raha ny tena marina amin'ny akapobeny a adonindroa aorinany isakafoanana de tokony hiverinao anatin'ny ta normal ny glisemia ny olona anankiray sms manaraka tsy nisy tsony lany tapitra eny e mbola tsy tena tapitra andrera faafaka mandevany zay mbola afaka mandefa aloha fa zatra ny dokotera mba hatapitra loloha ny fotoana androany de zay zay resaka hoe komaetiliky zay averiko indray a itsika malagaso iaho a de za tsy malaza any an-dafy fa za mbola tsy tany a manana fahazarana hoe raha tsy misy alkôla rehefa fety a satria le alkôla ho aa na labiera io na whisky io na jamy io na boty io na inona io a de alkôla daholo na ny divay ary a de alcoola daholo ny ao anatiny fa ny tahan'ny alcoola no samy hafa ny fatrany a ao anatiny labiera sy ao anatiny divay fa rendretra reny a de misy alcoola daholo de ilaina ny mitandrina ao anatiny zany rehetra zany ny coma etylique a de tsy dose dépendant tsy hoe satria ny sotro betsaka de olona de anao coma etylique fa na kely ary ny sotroanao ka tsy milamina ny atinao sy ny sarakatinao satria ny atiny tena mivesatra ny tseranena amin'io a mikorotana ny fireglena ny resaka siramamy de misaritaka ny sarakaty amin'ny famokarana insulina de miakatra be le insulina vokarina de manao hypoglycémie le olona de tonga amin'izay le hoe manao coma etylique izay a ilaina fonjaina maika any amin'ny hôpitaly mahafaty vetivety averiko indray a tena mahafaty vetivety ary matetika rehefa mivoaka ny gazety le aorinany farany taona iny de mamoaka an'izay izay hoe reto narary reto matintoka reto ny anina de hita hoe betsaka nefa resaka hoe fifaliana tsy tokony hoe fahafatesana no hiandro na hoe aretina no hiandry a aorinan'izay fa tokony ho fahasalamana tokony ho velombolo a tokony olona maranotsaina sy miratsaina daolo fa tsy makafoka marina ny atratry ny taona olona makafoka be tena za manokana hoe fantatra hoe makafoka ianao de za hoe anoroka ny tena ohatra manahirana be a fa moa zany hoe fiainana samanana ny fiainana tsirairay a tsy ambaniana fa entina foana ny fampianarana sy ny fananarana amin'ny resaka fahasalamana manoloana an'izay resaka hoe alkôla izay de izay mamarina fandaratsika androany a coma etylique no ndresana androany ny zoma farany amin'ity taona ity hoy aho 23/2020 amin'ny heriny androany efa taona vaovao indray a 23/2020 de mirary a fetin'ny farany taona sambatra mirary a voalohan'ny taona sy taona sambatra ho antsika rehetra raha ho an'ny doktera izay manokana ny tena tadiaviny a amin'ny taona vaovao isaky ny manomboka ny taona de ny fahasalamana zay mahatonga an'le hoe andriano ny fahasalamana ny fahasalamana zany zay koa le arena ny fahasalamana nyrondroka y fa tena ny fahasalamana voaloaka rena rehefa salamitsika afaka manao ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa tsy salama ny vola lany ny tena tsy afaka miasa de saherina de izay zany a ny irariana sy angatahana amin'andriamanitra ho atsika rehetrarehetra na ny miandra de tombosokoana ny tsy miaino a na ny atao toerina nanana ny any ivelany a de irariana n'izay soa izay daholo de mba ho soa no entiny taona vaovao iny a ho antsika rehetra de misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika isaorantsika tany an-trano de mame fotoana antsika amin'ny herina no toy izao indray taona vaovao veloma tompoko